de la sécurité sociale, d'où ces derniers ignorent certaines entreprises de leurs ressorts et ainsi ils demandent à l'administration de les informer chaque fois qu'il y a naissance d'une nouvelle entreprise pour le bon fonctionnement de cette dernière en respectant les normes du travail et pour le bien-être social de ses employés. De son côté, Gilbert Nyawa, qui est président de la Confédération des syndicats libres du Burundi, CSB, qui avait organisé cet atelier, précise que le mobile est de renforcer les capacités des inspecteurs du travail et de la sécurité.
Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa hujambo, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Vitendo vya vitisho wanapokuwa wakitafuta habari, uhaba wa mafuta unaosababisha ugumu wa usafiri pamoja na mishahara duni vyaripotiwa kuwa miongoni mwa changamoto kuu zinazowakabili waandishi wa habari katika utekelezaji wa majukumu yao. Shirika la kupiga vita uraji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Oricome laitaka serikali ya Burundi kutekeleza kikamilifu sheria ya mwaka 2024 inayounda kitengo cha kusimamia na kudhibiti sekta ya upangishaji nyumba. Kuna uwezekano wa kujitokeza mtu watatu katika kesi ambaye anaweza kufungua malalamiko yake mahakamani. Maelezo ya wakili Minani Salvatore kuhusiana na kesi ya chama cha siasa CNL ambayo kwa sasa bado haijakamilika katika mahakama kuu ya Burundi. Kwa haya na mengine mengi, usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mitambo unaongozwa naye Francois Akima na msomaji wako ni mimi Clovis Nyonkuru. Karibu tena. Habari kamili. Vitendo vya vitisho wanapokuwa kitafuta habari, uhaba wa mafuta unaosababisha ugumu wa usafiri pamoja na mishahara duni ni miongoni mwa changamoto kuu zinazowakabili waandishi wa habari katika utekelezaji wa majukumu yao. Kauli hiyo imetolewa na Patrick Niyonkuru, mkurugenzi wa kituo cha kudumisha habari na maendeleo CEPIDE, Jumanne hii wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliohusu uwasilishaji wa ripoti kuhusu hali ya upashaji habari nchini Burundi. Kiongozi wa kituo hicho anabainisha kuwa kuna haja ya kuweka na kutekeleza sheria madhubuti zitakazo walinda waandishi wa habari na kurahisisha mazingira ya kazi yao ili waweze kupata na kusambaza habari kwa uhuru na ufanisi. Zaidi ya kaya 270 za jamii ya watu kwa bado zinasubiri kupatiwa mabati waliokuwa wameahidiwa na wizara yenye dhamana ya mshikamano licha ya kupita kwa mwaka mmoja tangu ahadi hiyo itolewe. Saimana Pierre, mmoja wa wanajamii ya watu, anaiomba wizara hiyo kutimiza ahadi zake, akisema kuwa nyumba walizojenga zinaanza tayari kuporomoka. Kwa upande wake ni Bitangara Unidas, mshauri wa mkuu wa kata Gasogwe, anazihimiza kaya hizo kuwa na subira huku zikisubiri utekelezaji wa ahadi hiyo. Fiacre Ndikumana anaeleza zaidi.
Wananchi hao kutoka jamii ya Watwa wanaomba kukabidhiwa mabati waliokuwa wameabidiwa kwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Wanahusika ni zaidi ya kaya 270 kutoka tarafa ya Mwinga katika kata ya Kasogwe mkoani Buhumuza. Wananchi hao ni wanachama wa chama cha ushirika Tugarukire Ibidukikije Muyinga. Kama anavyofafanua Kumami Edward, kiongozi wa ushirika hilo, anaeleza kuwa walisaidiwa kujenga nyumba zao, lakini baada ya ziara ya wajumbe kutoka wizara yenye dhamana ya mshikamano, walipewa mahema ya kujistili kwa muda wakisubiri kukabidhiwa mabati. Sabimana Pierre, mmoja wa wanachama hao na mkazi wa kata ya Kasogwe, anaomba ahadi hiyo itimizwe haraka, akisema kuwa mahema waliopewa tayari yamechakaa na hawezi tena kuwalinda ipasavyo. Kwa upande wake ni Bitanga Leonidas, mshauri wa mkuu wa kata anayehusika na mswala ya maendeleo, anahimiza kaya hizo kujipanga ili kupande miche ya parachichi aina ya luhele wanaliopewa na chama hicho cha ushirika, waliopewa na chama hicho cha ushirika, huku akiendelea kusubiri msaada mwingine. Rika ya kuachelewa kwa mabati hayo, laai hayo wanajamii ya Watwa wanasema bado wana matumaini, wakieleza kuwa mara nyingine ahadi za miradi ya maendeleo huchukua muda kutekelezwa lakini hatimaye hutumia. Kutoka Muyinga mkoani Buhumuza, Fiacre Ndikumana kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Shukrani kwako Fiacre Ndikumana. Tutoke Buhumuza tuelekee huko Ngozi. 90% ya kazi za ukarabati wa barabara zilizopigwa lami katika mji wa Ngozi tayari zimekamilika. Taarifa hiyo imetolewa na Godefroi Bagayawitunze, afisa wa mawasiliano wa tarafa ya Ngozi, kufuatia uzinduzi wa mradi uliobatizwa barabara zisizo na mashimo katika mji wa Ngozi ambao ulizinduliwa na Dominique Ndikugeo, msimamizi wa tarafa hiyo. Wakazi wa Ngozi wameupokea vyema mradi huo, lakini bado wanaomba kuchukuliwa hatua kali dhidi ya wale wasiotekeleza mradi mwingine wa kuchimba mitaro ndani ya viwanja vya nyumba kwa ajili ya kupitisha maji yanayotoka kwenye mapaa kama ilivyoahidiwa na mkuu wa tarafa ya Ngozi. Kwa mujibu wa wakazi, maji hayo yanaendelea kuharibu barabara na kusababisha migogoro kati ya majirani katika mitaa mbalimbali ya mji huo.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Na sasa tufungue kurasa wa sheria. Kuna uwezekano wa kujitokeza mtu watatu katika kesi ambaye anaweza kufungua malalamiko yake mahakamani. Hayo yameelezwa na wakili Minani Salvatore kuhusiana na kesi ya chama cha siasa Senere ambayo kwa sasa bado haijakamilika katika mahakama kuu ya Burundi. Kwa mujibu wa wakili huyo, sheria inaruhusu hatua hiyo, lakini mahakama inapaswa kuwa makini katika kuchunguza iwapo malalamiko ya mtu huyo watatu yana msingi na maana ya kisheria. Ameongeza kuwa ni muhimu kuhakikisha kuwa malalamiko hayo hayalengi kuchelewesha au kuathiri mwenendo wa kesi kwa maslahi ya mtu mmoja binafsi. Wakili Minani Salvatore ametoa maelezo hayo kufuatia kauli za walalamikiwa na walalamikaji wakuu katika kesi hiyo, akiwemo Agatogwa Saa na Nestori Girukisha kakinara wa chama cha Senere, ambao wamesema kuwa hawamtambui mlalamikaji huyo wa tatu. Baadhi ya waendesha baiskeli wanaosafirisha abiria na mizigo katika kata ya Buterere mkoani Bujumbura wanasema kuwa hatua ya kuwataka kujiunga tena na mashirika ya wasafirishaji hao haina manufaa yote kwao. Waliozungumza na wenzetu jana wamelalamika kuwa kujiunga na mashirika hayo kunaweza kusababisha kutoelewana miongoni mwao pamoja na kuzuka kwa vitendo vya udanganyifu au wizi. Hali hiyo imejitokeza kufuatia mkutano uliowakutanisha wadau wa sekta hiyo uliofanyika Ijumaa ya wiki iliyopita kwa lengo la kuwakumbusha sheria na kanuni zinazowaongoza katika kazi yao. Waendesha baiskeli hao wanaomba waruhusiwe kuendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa awali, au vinginevyo wanaomba Wizara ya Uchukuzi iwafanulie kwa kina umuhimu wa sababu za kuchukua hatua hiyo. Hawa ni baadhi yao.
Sanzwe ndi muri wa mwoga wo kunyonga abantu n'ibintu rero byo bintu byaje bishasha.
Mimi ni miongoni mwa wachukuzi kwa baiskeli. Hatua hii mpya inaweza kufanya kazi yetu ya kila siku kuwa ngumu zaidi, ili hali tayari ni kazi inayochosha. Ikiwa tutakuwa na watu wanaotulazimisha kujiunga na vyama, hali hiyo inaweza kusababisha visa vya wizi. Baadhi ya wachukuzi kwenye baiskeli huwa wakikamatwa wakati wowote bila kosa. Ni muhimu basi waziri wa uchukuzi atutulize na atuhakikishie sisi wachukuzi wa baiskeli kuhusu hatua hiyo.
Kabisubiza ho mugabo kabanje guhumuriza abene gihugu asanzwe akora cyane cyo makinga.
Je kubganje ndasaba yuko
ibyo. Kwa upande wangu napendekeza kazi yetu iendelee kama tunavyoifanya kwa sasa. Ikiwa hatua hii mpya itaanza kutekelezwa, kutakuwa na migogoro ya ndani isiyo na msingi, na watu wengine wanaweza kutumia fursa hiyo kuiba baskeli. Naomba hatua hii isimamishwe ili tuendelee kufanya kazi katika eneo dogo tuliopewa kwa amani na utulivu. Kwa njia hii tutajihisi kuheshimiwa kama Warundi wote, kwa kuwa katika kazi yetu tunasimama katika maeneo mbalimbali kulingana na mahitaji.
Na mutulipo mtafuta kwa njia ya simu kiongozi wa shirika la Sotavebu ila aeleze wazi kuhusu swala hilo, ameeleza kuwa ni muhimu kuwaweka pamoja wafanyakazi na kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria zinazowaongoza. Emmanuel Nimbona ameongeza kuwa yote aliye na maswali anapaswa kufika kwenye makao makuu ya shirika ili apate maelezo kamili na ya uwazi kuhusu swala hilo. Katika muhtasari ni kuwa nimekujuza kuwa shirika la kupiga vita ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Orikome linaomba serikali ya Burundi kutekeleza kikamilifu sheria ya mwaka 2024 inayounda kitengo cha kusimamia na kudhibiti sekta ya upangishaji nyumba kwa lengo la kutafuta suluhisho la matatizo ya wapangaji wanaokumbwa na ongezeko la mara kwa mara la kodi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumanne hii, Gabriel Rufyiri, kiongozi wa Orikome, amewahimiza wapangaji kuunda chama au muungano wao ili waweze kueleza kwa pamoja changamoto wanazokabiliana nazo. Ameongeza kuwa hatua hiyo itasaidia pia serikali ya Burundi kuelewa kwa undani matatizo ya wapangaji na kuyashughulikia ipasavyo. Marekani inaendelea kuunga mkono Burundi katika sekta ya umeme ambapo dola laki sita zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi maarufu Weza Power. Donate Niyonzima, mkurugenzi mtendaji wa mradi huo, anaeleza kuwa awamu ya kwanza ya mradi huo itawanufaisha wananchi zaidi ya 85,000. Melanine Hignese anayehusika na miradi katika ubalozi wa Marekani nchini Burundi anaeleza kuwa utekelezaji wa mradi huo utaleta faida sio tu kwa wananchi wa Burundi bali pia kwa Marekani. Habari hii ni kwa mujibu wa mwenzetu Omer Nduwayo. Kwa kumalizia ni kujuze kuwa kiongoza Burundi Umoja wa Afrika kunatarajiwa kuileta nchi hiyo manufaa mengi hususani katika sekta za uchumi, diplomasia na kuimarisha ushirikiano kati ya Burundi na mataifa mengine wanachama wa Umoja wa Afrika. Kauli hiyo imetolewa na Jean Bosco Ndereimana, kiongozi wa shirika la mchango wa Warundi katika kujenga Afrika ABA, wakati Burundi ikijiandaa kushika wenyekiti wa mzunguko wa Umoja wa Afrika kuanzia Februari 15 mwaka huu. Kwa mujibu wake, ili uongozi huo ufanikiwe ni muhimu kwa raia wa Burundi kuonyesha mshikamano na kumuunga mkono mwenyekiti wa Umoja wa Afrika katika kutekeleza majukumu yake. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia François Akimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie hapo ulipo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwaheri.